ተመራጻይ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ክሳብሎሚ ሚኒስትር ወፃኢን ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ናይ መዘዝን ዘለዉ ንሶም ኣብ ኣፍሪካ ዘይትግብርዎ ፖሊስ እውን ንፅር ኣይኮነን እንተኾነ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ካብ ዝተዛረብዎ ተበጊስካ ገለ ምባል ይከኣል እዩ ናይ ሎሚ ኣጋይትና እውን እኹል ሓበሬታ ኣለዎም ንሂላሪ ክሊንተን ዝመረፀ ኣቶ ሃብታይ ዕቁባዝ ግን ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተጠርኒፉ ሓገዝ ዘበርከተን ንፖሊስታት ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ ዘትንትንን ኣቶ ላባን ስዩምን ተዓዲሞም ኣለዉ በትረ ስልጣን እዩ ኣራኺብዎም ናብ ካሕልፈኩም
ሓደ መራሒ ክመፅእ ከሎ ካብዚ ኮሚኒቲ ኣነ ዘለኽዎ ሓሊፉ ኣብ ዓደይ ወይ ኣብ ሃገረይ ዝኽተሎ ወይ ከዓ ዝትግብሮ ፖሊሲ ወፃኢ እውን ስለ ዘግድሰኒ ንዕኡ ናፅኒዐ እየ ወሲነ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ብመንፅር እዚ ዶ ሪኢኹምዎ ትፈልጡ ኢትዮጵያን ንኤርትራን ከመይ እዩ ፖሊስ ወፃኢ ካብ ዝብል ሪኢኹምዎ ዶ ትፈልጡ ቃኒኹምዎ ዶ ትፈልጡ ምድጋፍኩምን ምቅዋምኩምን
ብደረጃ ዓድና ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ክምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናት ንኣይ ኣብ ዝውስኖ ውሳኔ ብዙሕ ለውጢ ኣይገብረለይን እዩ ምክንያቱ ኣብ ሪፓብሊካንኒ ኣብ ዲሞክራትኒ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ዝምልከት ብፍላይ ከዓ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ዝምልከት ንነዊሕ ዓመታት ለውጢ ኣይገበሩን ክገብሩ ከ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሓደ መሰረታዊ መበግሶ ኣለዎም ኣብ 53 ጆን ፎስተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣምባሳደር ከሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ፌደሬሽን ኣብ ዝዝረበሉ ዝነበረ ግዜ ብግልፂ ኣብዚ መድረክ እዚ ርእቶ ህዝቢ ኤርትራ ክስማዕ እዩ ዝግብኦ እንተኾነ ግን እቲ ናህና ናይ ወፃኢ ጥቕምን ናይቲ ዞና ሴኪሪቲን ክንብል ምስ ኢትዮጵያ ፌደራል ክትቆረን ኣለዋ ዝብል ውሳኔ እየ ዝወሰዶ ብተኸታታሊ እዚኦም ሕጂ ዘለዉ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ርእቶ ክገብሩ እዮም ዝብል እምነት የብለይ ብምክንያት እዚ ኣይፀልወኒ እዩ
ላባን ኣብ ተመሳሳሊ ነጥቢ ንፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ኣቲኻዶ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ዝብልዎ ኣልዒልካ ነርካ
ወል ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኒውትራል ኮይኑ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ከይረኣየ ክንቀሳቀሱ ይኹን ባህል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኦፍኮርስ ክንዲ ምንታይ ኢምፓክት ኣለዎ ኣብቲ ናትካ ወይን ክትገብር ከለካ እዩ ዋና ዲፍረንስ መፅ እምበር ኦፍኮርስ እንታይ ዓይነት ነገራት ከምፅእ ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ፈቶታት ንዓይ ሰኒ ይገብረኒ ካብቶም ሓደ ነገሬታት ዝጥምትም ንሱ እዩ ፅልዋ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ይኮነ ኣብቲ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ናይ ሚድል ኢስት ብታይ ኩሉ ማንም ሽግር ኣብ ሊብያ ሽግር መፅኡ ኣብ የመን ሽግር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ናይ ኢኮኖሚክ ስሎውዳውን ዘሎ ሕጂ ኢንጀነራል ኣብ ኣፍሪካ ናይ ቻይና ስሎውዳውን ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ኣፍሪካ ሪሊ ኢምፓክት ኣለዎ እና ግዴታ ኣፌክት ይገብር እዩ
ዝገርም እዩ ግን እቲ ኣገራልፃታት ምስቲ ኮንስቲትዌንሲ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ መራፃይ ህዝቢ እጀታ ዘሎ ህዝቢ ናበልና ክንትርጉሞሞ ንግዜኡ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ፍሎሪዳ ዘለዉ ደቂ ኩባ ኣብ ኣሪዞና ዘለዉ ደቂ ሜክሲኮ ዶ ደቂ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ንኣብነት ኒውዮርክን ዝኣመሰላን ዘለዉ እስራኤላውያን ወይ ከዓ እሁዳውያን ተወዲቦም ነቲ ዝመፅ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ክትሕግዘና ኢኻ ወይ ምሳና ክትሰርሕ ኢኻ እናተባሃሉ ኣብ እንከሃባ ይኣትዉ እዮም እሞ ፖለቲካሊ ኮንሽስ ስለ ዘይኮነ ድዩ እቲ ማሕበረሰብ ውድብ ስለ ዘይኮነ ድዩ ተጠሚሩ ፅልዋ ክሕድር ስለ ዘይኽእል ድዩ ወይስ ኣይግድሰንን ለውጠ የምፅን ካብ ዝብል እዩ ኣቶ ሃብታይ
ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ሂለሪ ክሊንተን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካን ዝወስድዎ ፖሊሲ ንጥቕሚ ናይቲ ህዝብን ናይተን ሃገራትን ዘይኮነ ንጥቕሚ ኣሜሪካ እዩ በዚ መንፅር ከዓ ክፍልሊ ኣይርእየሉን እየ ኣነ ኣብ ምርጫ ደተኮር ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዶሜስቲክ ፖሊሲ እዩ
ላባ
እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድቫንቴጅስ እዩ ሕጂ ሰዓት ንምንታይ ያው ኣብ ናይ ክሊንተን እና ኣብ ናይ ቡሽ ናብ ናይ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን እቲ ዋና ዘረባ ዝነበረ ዴሞክራታይዜሽን ክግበር ኣለዎ ኣሜሪካ ናይ ዓለም ፖሊስ ኮይና ዴሞክራሲ እንዳኽበረት ክትንቀሳቀሱ ኣለዋ ባህል ኣተሓሳስባ ዝነበረ እዩ ነይሩ ዳሕረይ ናይ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ቨሪ ሲምፕል እዩ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ስጋብ ዝደገፍካ እቲ ናይ ናሽናል ኢንትረስት ስጋብ ዘይነኽእኻ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ከዓ ዴሞክራታይዝ ክትገብር ኣለካ ዝንዝን ክትገብር ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣይክህልውን እዩ ዘሎ ኸይዲ ስለዚ ናብቲ ዝነበርና ማለት ናብ ናይ ሪሊዝም ዝኾነ ፎሬን ፖሊሲ ሽፍት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ
እንተለካ ክሕዘካ ላባን ዶናልድ ትራምፕ ናብነት ዘዓባት መወቀልና ዝኾነ ኣህጉር ኣፍሪካ ይትረፍዶ ቆርና ኣፍሪካ ኣፍሪካ እውን ከም ኣህጉር ሓደ መዓልቲ እኳ ክጠቕሱዋ ሰሚዐ ይፈልጥን ስለምንታይ ዝብሉ ሕቶ እንተቐሪቡ እንታይ ትብል?
መጀመርያ ነገር እቲ ናይ ኣፍሪካ ኮንቲነንት ቨሪ ክሩሻል ዝገብሮ እቲ መፃኢ ዝዓበየ ማርኬት ክኸውን ዝኽእል ተባሂሉ ዝግመት ኣፍሪካ እዩ። እቲ ናይ ህዝቢ ብዝሒ ዘለዎ እቲ ናይ ሚድል ክላስ ግሮስ ፍጥነት ዘለዎ ክህልዎ ዝኽእል ምስ እዩ። ሓሬት ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ከዓ ማኒፋክቸር ዝግበር ዝግዛእ ከዓ ምስ እዩ። ግን ክንርስዖ ዘይብልና ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዋና ፖይንቱ ራንክ ገብር ከሎ ኣብ ሚድዌስት ዘሎ ናይ ኢኮኖሚካል ሽግር ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዝሙዳ ብዕኡ ንምንታይ እዩ ትሶርሱ ተባሂሉ እዩ ተሳኢሉ። ትሶርሱ ከዓ ፋብሪካታት ና ካሊእ እንዳኸዳ ኮምፔቲሽኑ ኣንፌር ዝኾነ ማርኬት ሲስተም እንዳተጠቀሙ ነቲ ኣሜሪካዊ ኣፌክት ይገብርዎም ኣለዉ። እዚ ንዕኡ መጀመርያ ከነስተኻኽል ኣለና። ኣብዚ ሮል እዚ ትፃወተ ኣፍሪካ የለን። ካብ ኣሜሪካ ተላዒለን ተን ፋብሪካታት ናብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናብ ካሊእ ኣፍሪካ እንተኸይደን ኣይኮናን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ። እቲ ዋና ሶርስ ናይዚ ፕሮብለም ቻይናን ሜክሲኮን ባዕል ቪየትናምን ማለት እየን እና ብኡ መሰረት እዩ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ። ስለዚ ኣፍሪካ ፀዊዑ ኣይፀውዕን ኢንዳይሬክትሊ ንኣፍሪካ ፀዊዕዎ ኣሎ ማለት እዩ።
ሃብታይ ከምቲ ክበሃል ንሰምዖ ዝነበርና ጸለምቲ ብሓፈሽኡ ኣንጻሩ ስለ ድምፂ ዝሃቡ ምናልባት ላባን እኳ ከይሰማም ዓይኽእል እዩ። ግን እቶም መደናገርቲ ፖል ወይ ከዓ ድምፂ ህዝቢ ነፅንዕ ኣለና ዝብሉ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ንሂለሪ ክሊንተን ስለ ዝደገፉ ትራምፕ ንጸለምቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ኣብዚ ዓዲ ይኹን ንኣፍሪካ ከም ኣህጉር ሸለል ክብላ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ እውን ይመፅ ኣለው። ትሰማም ዓሉ ዶ?
ጸለምቲ ንሂለሪ እዮም ዝድግፉ ዝብል መረጋገፂ ኣይረክበሉን ዘለኹ። ሓደ እቲ ናይ ፖሊን ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ዝነበረ ኩነታት ጌጋ ሚዛናት ይወስዱ ነይሮም። ጌጋ ሚዛናት ዝወስድሉ ዝነበሩ ግን እቲ ሪያሊቲ ኣየንብብዎን ስለ ዝነበሩ እዩ። ግን ኣብ ሓደ ጉዕዞ ትርእዮ ጸለምትን ዶናልድ ትራምፕን ኢለ ጥራሕ ኣይ ርእዮ ነቲ ነገር። ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ኢንተርናል ፖሊሲ ናቱ ኢት ኢዝ ዋይት ናሽናሊስት አጂቴትድ እዩ። እቲ ሃገር ይኸይድ ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ ዝብል ናሽናሊስት ጭርሖታት ስለዝሓዘ ነዚ ሪያሊቲ እዚ ሓቂ ገይሩ ዝቕበሎ ሰብ ናይ ሂለሪ ክሊንተን ዝነበረ እውን እንተኾነ ንትራምፕ ክድግፍ ተራእዩ። እዚ እቲ ፖሊንግ ሲስተምስ ደይርእዮ ዝነበረ ማለት እዩ።
እሞ ላባን ከምኡ ድዩ ናይ ፃዕዳ ላዕለዋይነት ንምርግጋፅ እዩ ዝብል ባህላ ይጥቀመሎ ኣቶ ሃብታይ እሞ ኣብቲ ወፍሪ እውን ስለ ዘለካ እሱ ድዩ እቲ ሚስተር?
ኣይ እዚ እንታይ መስለኩም ኩሉ ግዜ ሓደ ፓርቲ ሉዝ ክገብር ከሎ ይዝከረኒ 2009 ሪፓብሊካን ሉዝ ምስ ገበሩ ጃን መኬን ሉዝ ምስ ገበረ ማለት እዩ በቃ ሪፓብሊካን ፓርቲ ሞይቱ እዩ። ሪጅናል ፓርቲ ኮይኑ ቀሪ እዩ ዳይቨርሲፋይ ክገብር ኣለዎ ናብቲ ጸሊምን ናብቲ ስፓኒሽን ኣፕል ክገብር ኣለዎ ተዘየሎ ከም ፓርቲ ጠፊዩ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ደ ሰም ቲንግ ከዓ ኣብ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሕጂ ይገጥማሉ ማለት እዩ። ሪፓብሊካ ሎሚ ዶናልድ ትራምፕ ዝሰዓረ ንፃዕዳ ኣፒል ገይሪ ይኮነን ንፀሊም ኣፒል ገይሪ ይኮነን እቲ ሜሴጅ ኢት ዋስ ተ ራይት ሜሴጅ ሲምፕል ሜሴጅ እዩ ነይሩ። ስራሕቲ እዩ ክምለስ እዩ ሽግር ክፍታሕ እዩ። ኣነ ኣብዚ ሽግር እዚ ኢድ የብለይ ኣብ ቢዝነስ እየ ነይረ ሕጂ ከዓ ንዓዲ ሁኔታ ስለ ዝኮነኒ ናተይ ፕራይቨሲ ሂወት ሓዲገ ናብ መንግስቲ ራን ይገብር ኣለኹ ዝበሎ ሜሴጅ ኣፒል ስለ ዝገበረ ኣሸኒፉ። እጂ ኦፍኮርስ እቶም ዝተሰዓሩ ዴ ሃፍቱ ጃስቲፋይ ንምንታይ ኢና ተሳዒርና ፃዕዳ ከምዚ ገይሩ ነዚ በዝልዒሉ በዚ ውጥዩ ማለት ክበሃል እዩ እምበር ራምኒን መኬንን ዘይረኸብዎ ናይ ስፓኒሽ ቮት ትራምፕ ረኪብዎ እቲ ናይ ጸሊም ቮት ክልቲኦም ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ከዓ ትራምፕ ረኪብዎ ጅት ዘሎ ዘረባ ኣዲ ኤንድ ኦፍ ተ ደይ እንታይ ኢኻ ክትሰርሕ ትኽእል እንታይ ደሊቨር ክትገብር ትኽእል ኦፍኮርስ ድሕሪ ጃንዋሪ 20ስ እንታይ ደሊቨር ክገብር ከም ዝኽእል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ናይ ዋይት ናሽናሊዝም ዝበሃል ዘረባ ተዛሪቡ ይፈልጥ ተብ ሕጊ ተዘይሃሊ ካብዚ ዓዲ ክራይም ተፈፂምካ ካብዚ ዓዲ ክትወፅእ ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ከዓ ማንም ሚድል ዘሎ ሰብ ዝቕበሎ ዘረባታት ማለት እዩ።
ኣባኒ
ሚስተር ዓወት ትራምፕ እንታይ ዝብል እኳ ይኮነ ንሎሚ ግን ሓደ ዓድል ክንበካ ሞ ናብተን ዘግድሰና ነጥብታት ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ርክብ ክንቅፅል ኢና ሕራይ ቀፅል ሃብታይ
ኣብቲ መሰጅ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ኢኮኖሚ ክመልሶ እየ ክብል ከሎ ትራምፕ ዝዓነወ ኢኮኖሚ ኣይኮነን ዘሎ ውል ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኤገይን ክብል ከሎ እቲ ፍርህታት ናይ ቶም ንዕብለል ኣለና ዝብሉ ሓይልታት ክመልሶ እየ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ኢኮኖሚኡ ኣይ ቲንክ ዲሞክራት ምስ ሓዝኦ ዝተመሓየሸ ኢኮኖሚ ሓይሽ እየ ዝብል ኣነ እዛ ሂወተይ ንርእያ ዘለኹ ስለዚ እቲ ነይቱ ዘሎ ኢኮኖሚ ስለ ዝሰበኸ እዩ ሪዞነይ ትገብር ድብሎ ዘሎ ኣይመስለንን ምክንያቱ ኢኮኖሚ ሕጂ ሓይሽ ካብ ቅድሚ 8 ዓመት ዝነበረ
እዎ ምስትር ዓወተ ከምቲ ዝበልክዎ ንታሪክ ንግደፎ ተስፋ ንገብር ኣብ ተሰንደደ ተመርኩዝና ክንዛረብ ንኸውን ኢና ግን ክመልሶኩም እሞ ካብታይ ዝልዕልካያ ናብ ላባን ስለ ትወስደኒ እዩ ትራምፕ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገን ወይ ከዓ ንኣሜሪካ ጎብለል ዳግም ክንገብረ ኢና ዝብል ጭርሖኦም ኣብ ክውንነቱ ንምትግባሩ ማለት እዩ ከም ቀንዲ ናይ ንግዲ ሰብ እውን ስለ ዝኾኑ እዚኣ ሂበ ኣነ ከንታይ እየ ክረክብ ዝብል እዩ ነጋዳይ ዝሓስብ እሞ ከምቲ ክትብሎ ዝፀናሕካ እውን ኣፍሪቃ ኣብ ኢንቨስትመንትን ኣብ ንግድን ብዙሕ ኣገዳሲት ኣይኮነትን እሞ ታሕተው ተመሊሰ እያ ትመፀና ዘላ ንኣፍሪካ ክግደሱላስ ባህርያዊ ኣይኮነን ዝብልዎ ነጥቢ ላዓል እዩ ርእቱ ሃበና
ወይል ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ማለት እዩ ብክሊንተንን ብቡሽን ሓሬን ብኦባማን ዝተኸተሉ ሜንሊ ኣብ ሴንትራል ኣፍሪካ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ኢኮኖሚካል ዴቨሎፕመንት እቲ ናይ ዘይትን እቲ ናይ ማይንስ ዘሎ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኢኮኖሚ እንዳላዕለ ከይድ ስለ ዘሎ ስፔሻሊ ናይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ግዜታት ዳብል ዲጂት ኢኮኖሚካል ኣድቫንቴጅ ከተርኢ ምስራሕ ተርኢ ስለዝነበረት ሕጂ ከም ካብቲ ሓደ ኦባማ ዘኸዶ ምክንያት ንዑ እዩ ንኢንታይስ ንክገብር ናብቲ ማርኬት ሮል ተፃወታይ ንክኸውን ምእንቲ እዩ ሕጂ ካብ ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ኣፍሪካ እቲ ብሕልፊ እቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢምፖርታንት ዝገብሮ እቲ ናይ ዘሎ ናይ ኤክስትሪሚስት እንቅስቃሴ ከም በዓል ኣልሸባብ ፓርቲ ግዴታ ኣሜሪካ ዴቨሎ ኣብኡ ዘለዋ እንቅስቃሴ ክሰፍሕ እምበር ክቅንስ ኣይኮነ እቲ ሽግርታ እዩ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎን እቲ ሪያሊቲ ዝነበረን ሕጂ ዘሎን ሓደ ኣይኮን ናይ ቀደም ዝነበረ ኣሜሪካ ከዳ ኔጎሽየት ክትገብር ከላ ብስትሬንት ሒዘ ኣብ ኔጎሽየት ትገብር ዝነበረት ሕጂ ግን ብከምኡ ካፓሲቲ ከይዳ ይኮነት እተብል ዘላ እቲ ዕዳታትም ሰፊሕ ዕዳታት ዛላ እቲ ማኒፋክቸር ትገብሮ ከዓ ተቑሑት ብጣዕሚ ክቡር ብምዃኑ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ዘሎ ኮንስመር ኣፎርድ ክገብሩ ኣይክክእልን እጂ መጀመርያ ሕቶ ክሕበት ዘሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ማርኬት ዴቨሎፕ ትገብሮ ብምንታይ መሰረት ኢኻ ስትሮንግ ሚድል ክላስ ፈጢርካ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ድሓረ ኣብ መሸጣ ክውዕል ከሎስ ክግዝአሉ ዝኽእል መሰረት ማለት እዩ እና እዚታትካ እዩ እቲ ናይ መፅእ ካንቨርሴሽናት ክህሉ ከም ነጋዴ ከዓ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ነጋዴ እዚታት እዩ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ንሱ ክረኣዮ ዝኽእል እቶም ኣብ ዓለም ፖለቲካ ንምሉእ ዕድሚኦም ዘሕለፍዎ ክረኣዮም ዘይክእል ነበረ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ማርኬት ዴቨሎፕ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ኣብ ኣፍሪካ ከይዱ ምስቲ ናይ ቻይና ተወዳዲሉስ ከሸንፈሉ ዝኽእል ዝበሃል ዘረባታት ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኢምፖርታንት ቶም ኣማኸርቱ ጥቁኡ ዝኾኑ መን እዮም ብምንታይ እዮም ዝንቀሳቀሱ ክረኣዩ ማለት እዩ
ወክረኣይ እዩ ግን ከምቲ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካ ብሕልፊ ኣፍሪኮም እዩ ቀንዲ ትኩረቶም ማእኸል ስሕበት እውን ክኸውን ዝኽእል ንኣፍሪቃ እምበር ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ካልኦት ማእድታት ብዙሕ ተግድሶም ኣይክትከውንን ኣፍሪኮም እንድሕር ደኣ ኣገዳሲ ክኾን ኮይኑ ድማ ምስ ግብረ ሸበራ ዘሎ ምስተን ኣብዚ ወፍር እዚ ብቐጥታ ዝዋስኣ ሃገራት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ማለት እዩ ዝያዳ ሓይሎም ካዕዝዚኦም ዝብል ስጋኣት ኣሎ እሞ ምስቲ ክትብሎ ፀናሕካ ሃብታይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ፖሊሲ እዙ እንድሕር ደኣ ክትግበር ኮይኑ ሓድረካ ዝኽእል ሻቅሎት ኣሎ ዶ
እዚ መደብ እዚ ኣይተፈፀመን ዝመፅእ ረቡዕ ካብታ ዝተቋረፀት ሕቶ ክንቕፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽናን በትረን ኣዚና ነመስግን